Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. U Banja Luci boravio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Bolje bi bilo da je došao prvo u Sarajevo. Dakle, bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Srebrenici. Bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Bosni i Hercegovini.
Tomislav Nikolić otišao iz Banja Luke.
Ne stoji saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji saradnja između gospodina Izetbegovića i Tomislava Nikolića, ali ja nisam zaustavio.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir odlučio da ne prihvati ostavku desnice Radivojevića.
Sa namjerom omogućavanja rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine i da 2013. godinu svi zajedno započnemo na način da imamo funkcionalnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine.
A vlast u Federaciji još nije profunkcionisala.
Mi smo se odlučili na prekomponovanje federalne vlade da bi prestala majorizacija Hrvata od strane Bošnjaka. Sad imamo paradoksalnu situaciju da tu majorizaciju omogućava jedan čovjek koji se naziva Hrvat.
Kada će profunkcionisati vlast u Federaciji BiH?
Zna se koja je procedura, znaju se ustavni mehanizmi, ako i nije strah od poraza, da idemo na izbore, na prijevremeno izbore u federaciji.
Prije svega najavljenog da ćemo vijesti za subotu 29. decembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Penzionisani policajac Dragan Đokić ubio je sinoć u Loparama troje ljudi, ranio dijete te pokušao da izvrši samoubistvo. Đokić je ispred pošte u Loparama ubio bratovu ženu Maru Đokić pucajući iz automatske puške. Zatim je otišao u stan gdje ubio bratića Dražena Đokića i njegovu suprugu Miru, dok je njihovom djetetu od 13 godina pucao u noge. Nakon masakra pucao sebi u glavu. Ranjeno dijete je van životne opasnosti i smješteno je u bolnici u Bijeljini. Kao uzrok ove tragedije navode se višegodišnji neriješeni imovinski problemi. I u Stjepan Polju kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija, dvostruko ubistvo i jedno teško ranjavanje. 40-godišnji Mustafa Hrvić uhapšen je sinoć zbog sumnje da je hladnim oružjem ubio svoju 31-godišnju suprugu te njenog 21-godišnjeg brata, dok je jednu osobu teško ranio. Predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa je Mustafa Efendija Cerić, odlučen je danas u Sarajevu na izbornoj skupštini Svjetskog bošnjačkog kongresa. Za predsjednika izvršnog vijeća izabran je Mirsad Čaušević, a imenovan je 30 članova senata Svjetskog bošnjačkog kongresa. Predstavnici Štrajkačkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa resornim ministrom Antonom Kasipovićem o odluci o štrajku, uredbi vlade o minimumu procesa rada u oblasti obrazovanja i o zakonu o štrajku. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ministar prosvete i kulture Anton Kasipović rekao je da zahtjev sindikata zbog kojeg su najavili i generalni štrajk da se poveća cijena rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka za vladu nije prihvatljiv.
Ja sam prenio stav vlade da u ovom trenutku vlada nema sredstva za povećanje cijene rada sa 100 na 110 konvertibilnih maraka.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić.
Takvi stavovi vlade podižu tenziju među članstvom sindikata i sigurno je to sve ono što učvršćuje stav da će se desiti 21. januara generalni štrajk.
Ministar Kasipović kazao je da i oko uredbe o minimalnom procesu rada u školama u vrijeme štrajka predstavnici vlade i sindikata imaju potpuno suprotstavljene stavove.
Sindikat smatra da vlada nema pravo i zakonsku mogućnost da donese jednu ovakvu uredbu i zbog toga je svojim aktom odbacio u stvari uredbu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas u Velikoj Plani da bi doživio kao svoj lični poraz ako bi se desilo da Miroslav Mišković bude pušten iz pritvora, a da za to ne stoje valjani razlozi. Pomoćnik ministra branitelja Hrvatske Dinko Mikulić, osumnjičen da je od čelnika Varaždinske građevinske tvrtke primao mito, idućih će mjesec dana ostati u istražnom zatvoru jer je sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda ocijenio da postoji opasnost od njegovog utjecaja na svjedoke. Nekoliko hiljada članova i simpatizera opozicijnih partija u Makedoniji danas su održali miran protest ispred sjedišta vladajuće VMRO DPMNE u centru Skoplja. Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski, raniji premijer i predsjednik države, aktualni je vlasti nazvao kriminalnom i najavio da će opozicija nastaviti borbu za njenu promjenu i povratak slobode i demokratije u zemlji. Ruske snage bezbjednosti ubile su 7 militanata i slobodile 6-godišnju djevojčicu u regionu Dagestana, sjeveru Kavkaza, izjavio danas neimenovani zvaničnik Ruskog komiteta za borbu protiv terorizma. Incident se desio u stambenoj zgradi u glavnom gradu regiona Mahačkala. Prema medijskom izvještaju, militanti su probili zid i djevojčicu uzeli kao taoca. Mlada Indijka, koja je ranije ovog mjeseca silovana u autobusu u New Delhiju, preminula je sinoć u bolnicu u Singapuru, a indijske vlasti pozvale su na smirenost sunarodnike koji su u znak protesta izašli na ulice prestolnice. Stanovništvo iz okoline nuklearne elektrane Fukushima, evakuisano nakon havarije u martu 2011. godine, dozvoljeno je da provede novu godinu u svojim domovima, saopštila je japanska vlada. Nema dužih zastoja u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Kolovozi su pretežno mokri i klizavi, pa se vozači upozoravaju na pojačan oprez, javlja iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini otvaramo pričom o posjeti Banja Luci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Zašto je za svoju prvu posjetu izabrao Banja Luku, a ne Sarajevo, pitanje je koje se odmah nametnulo te izazvalo brojne reakcije, uglavnom negativne, imajući u vidu političku prošlost, govore i djela gosta iz Beograda. Slušamo Dženanu Karabegović.
Banja Luka je bila prvo odredište prve zvanične posjete srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini. Za mnoge to nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na činjenicu kako su i dosadašnji zvaničnici susjedne države posjećivali uglavnom Banja Luku, a ne glavni grad Sarajevo. Kako navodi Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikolić može da ode u Banja Luku jer je posjeta najavljena i u sklopu specijalnih veza Republike Srpske i Srbije, ali
bolje bi bilo da je došao prvo u Sarajevo. Dakle, bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Srebrenici. Bolje bi bilo da nije dao neke izjave o Bosni i Hercegovini. To bi bio put za oporavak odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine nakon svega što je Srbija učinila u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan predsjednik koji bi to imao u vidu i koji bi vodio jednu politiku koja je drugačija od ove koji vodi sad, slao drugačije poruke, bi bila bolja stvar i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Ja se nadam da će promijeniti odnos gospodin Nikolić prema Bosni i Hercegovini, će promijeniti svoj vokabular odnosu na nju i da ćemo raditi neke odnose koji će biti na onome što je trasirao svojedobno predsjednik Tadić.
Izetbegovićev komentar Nikolić je obrazložio time kako ga niko u Sarajevo nije zvao iako je spreman doći.
Tako da ne stoji saradnja između Bosne i Hercegovine i Srbije. Stoji saradnja između gospodina Izetbegovića i Tomislava Nikolića, ali ja nisam zaustavio.
Iako ga niko od novinara nije pitao da da komentar na Izetbegovićevu ocjenu Nikolićeve posjete, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je dao svoj sud.
Što se tiče Izetbegovića, on ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu u ovom slučaju. On je samo puki predstavnik bošnjačkog političkog naroda i ne govori u ime nas i nije mogao da govori u ime nas i treba ga tretirati kao samo političkog predstavnika bošnjačkog naroda koji ga bira.
Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj za bosansko-hercegovačke analitičare nije nikakva novost. Vehid Šehić, predsjedavajući Igvanske inicijative za naš radio, kaže kako je prva zvanična posjeta Tomislava Nikolića Banja Luci, a ne Sarajevu, jedna vrsta političkog licemjerstva, jer ukoliko želi dobro susjedske odnose, kako navodi Šehić, Nikolić je prvo trebao posjetiti glavni grad Bosne i Hercegovine. Istovremeno, kaže Šehić, Nikolićeva posjeta bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj može dovesti u sumnju njegov odnos prema državi Bosne i Hercegovine.
I političari u Beogradu zaboravljaju da je Republika Srpska entitet Bosne i Hercegovine u kojem ravnopravno žive sva tri naroda kao i federacija, pa ne može se o interesu srpskog naroda voditi računa samo onim koji žive u Republici Srpskoj, a ne voditi računa i onim koji žive u federaciji. To pokazuje i političku nezrelost i određeni politički lidera u Srbiji.
Za profesora na sveučilištu u Mostaru Slavu Kukića, Nikolićeva posjeta Banja Luci, a ne Sarajevu, ukazuje na staru praksu srbijanskih zvaničnika da se na Republiku Srpsku pokušava gledati kao na zaseban državni entitet, nezavisan od Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, ništa drugo se nije moglo ni očekivati od sljedbenika Šešeljeve političke filozofije.
To je praksa kojom će oni pokušavati amortizirati frustracije srbijanskog biračkog tijela zbog onoga što se neumitno događa i što će se dalje događati na Kosovu, kako bi zadržali, da tako kažem, nadu da svi ratovi još uvijek nisu izgubljeni.
Na naše pitanje da li bi se bosansko-hercegovački politički odnosi relaksirali da se Srbija ne miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine kao što je to učinila Hrvatska, Kukić odgovara.
Bosna i Hercegovina funkcionira sa Zagrebom i Beogradom po principu spojenih sudova. A to drugim riječima znači da jedna vrsta vjetrova iz Beograda i Zagreba stimuliraju jednu vrstu političke konfiguracije u Bosni i Hercegovini. Druga vrsta vjetrova stimulira potpuno drugu konfiguraciju političkih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Prema tome, eksplicitno naglašavanje iz Beograda i Zagreba da je Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini glavni grad Sarajevo i da svoju budućnost trebaju tražiti u Sarajevu zajedno sa Bošnjacima i svim ostalim građanima Bosne i Hercegovine je sasvim izvjesno pozitivna motivacija da se i Dodik i Čović i sva ostala kompanija okrenu građenju svoje države sa svima onima koji tu državu mogu graditi. Isto tako, podgrijavanje ambicija velikodržavnih iz Zagreba i Beograda ovdje sasvim izvjesno djeluje destruktivno i podhranjuje ambicije da možda još uvijek sve nije završeno.
Posjeta Tomislava Nikolića Banja Luci, sudeći po riječima analitičara, nije doprinijela otopljavanju bosansko-srbijanskih odnosa. Takva ocjena ne bi se mogla iznijeti za jedan drugi događaj iz ove sedmice, a koji govori nešto novo o bošnjačko-srpskim odnosima. Naime, Srpska demokratska stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija, Savez za bolju budućnost i Stranka za BiH potpisali su u Srebrenici platformu prema kojoj svi odbornici čine skupštinsku većinu. Kako će funkcionisati demokratija bez opozicije? Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Radomir Pavlović, dosadašnji predsjednik Skupštine.
U opštini Srebrenica sve političke partije koje imaju odbornike činiće skupštinsku poziciju. Opozicije nema.
Potpisnici platforme vide napredak u smislu da će se svi truditi da učine korak više za bolju budućnost svih građana. Sadik Ahmetović, predsjednik opštinskog odbora SDA.
Sama ta činjenica dovoljno govori da su svi opredeljeni da zajedno u naredne 4 godine pokušamo napraviti još kvalitetnije iskorake u funkcionisanju kako same opštine Srebrenica, tako i života ljudi.
Platformu su u posljednji čas prihvatili čelnici opštinskog odbora SDP-a. Hakija Meholjić kaže:
računam da danas ovim potpisivanjem da smo svi svjesni situacije u kojoj je Srebrenica doživjela dno, da treba iz nje zajedno sa načelnikom i svim ostalim snagama krenuti u bolje sutra za mladi ljudi.
Novoizabrani načelnik Čamil Duraković očekivao je ovakav rasplet dvomjesečne postizborne agonije u Srebrenici.
Ako je mogla biti bolja novogodišnja čestitka za jednog načelnika opštine, to jeste ovo. Ja sam obje ručke podržao ovu platformu i nadam se, ako se svi budemo pridržavali ovih detalja, i ja evo kao najodgovornija osoba u ovoj lokalnoj zajednici, sigurno ćemo promijeniti stanje koje je pred nama.
Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Srebrenica održat će se naredne sedmice i tada će biti izabrano rukovodstvo Skupštine i ostalih tijela lokalne uprave.
Događaji sedmice.
U sedmici za nama još jedno iznenađenje za koje su ovaj put zaslužni Hrvati. Zapravo zato se pobrinuo predsjednik Federacije BiH Živko Budimir odlukom da poništi ono što je ranije prihvatio, konvertiranu ostavku federalnog ministra prostornog uređenja Desnice Radivojevića, a koju je aktivirala njegova stranka, Stranka demokratske akcije. Priča Dženane Halimović.
Slučaj koji je pokrenuo lavinu rekonstrukcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i na državnom nivou, završen je odlukom predsjednika Federacije Živka Budimira o povratku federalnog ministra prostornog uređenja i do premijera Desnice Radivojevića na funkciju u vladi.
Ova odluka donešena je sa namjerom omogućavanja rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine i da 2013. godinu svi zajedno započnemo na način da imamo funkcionalnu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine u interesu građana i naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Sve je počelo krajem juna kada je Budimir prihvatio konvertiranu ostavku Desnice Radivojevića, a koju je aktivirala njegova Stranka demokratske akcije. Povod za njeno pokretanje bila je sjednica vlade, na čiji je dnevni red uvrštena smjena upravnih i nadzornih odbora 6 javnih preduzeća. Kako se vjerovalo, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine nije mogla bez još jednog glasa doniti odluku, te su obezvijedili glas Radivojevića, nakon čega je stranka demokratske akcije odlučila aktivirati bjanko ostavku, koju je predsjednik federacije Živko Budimir prihvatio. Radivojević je tada u pismu Budimiru ustvrdio da nije podnio ostavku, a pokrenut je postupak pred Ustavnim sudom ovog entiteta. Radivojević tada nije krio razočarenje.
Zamislite, 12 godina budete aktivan član, imate sve i na kraju samo što dignete ruku više ne znači. Šta to znači?
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je nakon višemjesečnih peripetija i političkih prekompozicija donio presudu u kojoj se, kako prenosi predsjednica suda Kata Senjak, kaže:
ne proizvodi takva ostavka pravno dejstvo. Pored toga, u odluci smo utvrdili da se ostavlja mogućnost predsjedniku federacije da može preispitati svoju odluku o prihvaćenoj ostavci federalnog ministra.
Budimir 2 mjeseca nije mijenjao stav, a onda je Radivojević prošle sedmice pismom od Budimira zatražio da na temelju odluke Ustavnog suda preispita svoju odluku kojom ga je razriješio.
Evo, ja sam zadovoljan sa njegovom odlukom što je smogao snage da ovaj proces prekine i da krenemo dalje, da kao vlada radimo u interesu svih građana Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar u federalnoj vladi Adil Osmanović smatra kako povratkom Radivojevića vlada može raditi u punom kapacitetu, ali i da očekuje da radi kako je ranije dogovoreno.
Držim da desnica Radivojević se treba ponašati u skladu sa programom i projektima koje je postavila stranka demokratske akcije.
U međuvremenu sud se bavio i još uvijek se bavi pitanjima koja direktno proizilaze iz Radivojevićevog zahtjeva. Budimir je zbog pritisaka kojima je bio izložen povlačenjem odluke napravio kompromis i tako sve vratio na početak, smatra zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u federalnom parlamentu Omer Vatrić. U tom svjetlu rekonstrukcije koje su počele Radivojevićevom smjenom i koje se nastavljaju nakon povratka su, kaže, besmislene, jer je sadašnja većina nemoćna da smijeni predsjednika entiteta.
Ne znamo koje više rekompozicije i koje rekonstrukcije oni govore. Ustav federacije, predsjednik federacije, predstavnik izvršne vlasti. Sve je rečeno u Ustavu, a šta oni dogovaraju, mimo toga mogu vjerovatno dogovarati izmjenu Ustava.
Federalni premijer Nermin Nikšić pozdravio je odluku predsjednika federacije, te naveo kako od njega očekuje nove.
Da postupi po mom zahtjevu kad je u pitanju zahtjev za smjenu 8 ministara.
Upravo o smjenama bilo je govora u Mostaru. Predsjednici Socijaldemokratske partije, Hrvatske demokratske zajednice, BiH, Hrvatske demokratske zajednice 1990 i Saveza za bolju budućnost jednoglasni su. Vladu Federacije BiH moraju napustiti ministri koji ne čine novu parlamentarnu većinu. Dakle, prvi, oni iz stranke demokratske akcije, a iz SDA poručuju da to mogu uraditi, ali nakon izbora. Šta se valja iza brda i priča Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Lideri 4 partije parlamentarne većine istrajače u namjeri da vladu federacije napuste ministri, članovi stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak, koji su izvan parlamentarne većine, kaže Fahrudin Radončić, Savez za bolju budućnost.
Vlada vladajuće četvorke mora biti ogledalo parlamentarne većine. Nepovjerenje vladi je logična činjenica. Imate vrlo paradoksalnu situaciju. U toj vladi sjede ministri SDA, a SBB i 2 HDZ-a podržavaju odluke vlade koja nije njihova.
U nastojanju da se smijeni 8 ministara, lideri četvorke će tražiti pomoć i podršku visokog međunarodnog predstavnika Valentina Incka, posebnog europskog predstavnika Petera Sorensena i američkog ambasadora Patrika Muna, naglašava Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990.
Zašto ćemo upoznati predstavnik međunarodne zajednice? Pa zato što su oni sukreatori postojećeg stanja i zato što su naši partneri u našim stremljenjima prema euroatlantskim integracijama. A nema euroatlantskih integracija bez funkcionalne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Najava rekonstrukcije vlasti izazvala je posebno negativne reakcije u stranci demokratske akcije. Predsjednik Sulejman Tihić
govori o nekim žurnim procesima, olako obećanoj brzini, ali vidite, ta olako obećana brzina traje negdje od maja mjeseca. Ako hoće da se rješava pitanje, zna se koja je procedura, znaju se ustavni mehanizmi i na kraju krajeva, evo, ako i nije strah od poraza, da idemo na izbore, na prijevremene izbore u federaciji.
Kao što je poznato, mjesta sadašnjih ministara trebali bi uz članove 2 HDZ-a zauzeti i članovi Saveza za bolju budućnost, pa bi uz SDP parlamentarna četvorka bila u punom sastavu. Članove vlade može smijeniti predsjednik federacije Živko Budimir uz saglasnost svoja 2 potpredsjednika. Fahrudin Radončić pak smatra kako je najbolje da Budimir shvati realnu situaciju, odnosno prihvati volju parlamentarne većine.
Konačno i najpametnije rješenje da gospodin Budimir, koji ima nešto manje od 2000 glasova, posluša parlamentarnu volju stranaka koje ukupno imaju preko 550.000 glasova. Mi smo se odlučili na prekomponovanje federalne vlade da bi izbalansirali hrvatsko-bošnjački odnos, da bi prestala majorizacija Hrvata od strane Bošnjaka. Sad imamo paradoksalnu situaciju da tu majorizaciju omogućava jedan čovjek koji se naziva Hrvat.
Predsjednik federacije Živko Budimir je već ranije odbacio prijedlog premijera Nermina Nikšića o smjeni 8 ministara. Zato zaključke četvorke Nermin Pečanac iz Socijaldemokratske unije smatra kao očekivane.
Ovo je njihov odgovor na Budimirovu odluku. Ovo je način otprilike da pokušaju doći opet do vlasti, odnosno preko pozicije u federalnoj vladi. Sad dokle će se moći to, je li to sve zakonito što sad će se pokušati, to je drugo pitanje koji se koraci preduzeti, ali jednostavno ovo je jedan od načina kako napraviti prekompoziciju u federalnoj vladi, kako to zamišlja i četvorka.
Planirane smjene u federalnoj vladi mogu se izvesti izglasavanjem nepovjerenja cijelom sastavu u skupštinskim domovima, podsjeća sekretar federalnog parlamenta Izmir Hadžijavdić.
Ustav federacije, a i poslovnik o radu Doma naroda, predviđa mogućnost pokretanja procedure vitalnog nacionalnog interesa za svaki zakon, propis ili drugi akt. Budući da bi se ovdje radilo o aktu razrješenja vlade, moguće je dakle aktivirati proceduru vitalnog nacionalnog interesa.
Delegat Doma naroda Parlamenta Federacije Peđa Kojović naglašava kako se svakih nekoliko mjeseci sa sastanaka lidera objavljuju takozvane revolucionarne metode koje će donijeti promjene, ali se u praksi ne događa ništa. Federacija se sada ponovo nalazi u pat poziciji čiji su akteri i predsjednik federacije i lideri parlamentarne većine.
Ja zaista smatram da predsjednik Budimir da ima osnovnu demokratsku kulturu da bi se povuk kao pred novom parlamentarnom većinom, ali isto tako iznenađuje i nova parlamentarna većina koja je do sada u principu mogla promijeniti, i ako ima dvotrećinsku većinu kao što kažu, da imaju, mogli su promijeniti i ustav i zakone po kojima se smjenjuje predsjednik federacije i omogućiti federaciji Bosne i Hercegovine da se više nikada ne nađe u ovoj situaciji gdje jedan čovjek može blokirati volju nove parlamentarne većine. To je jedna apsurdna situacija, ali radi se inače o strankama koje se, čini mi se, radije odlučuju da zaobilaze zakone, loše zakone, nego da ih mijenjaju.
Stalne rasprave o promjenama u vlasti stvarne probleme stavljaju u drugi plan i građani tako dobijaju jeftinu zabavu, kaže analitičar Esad Bajtal.
To je neka žalosna zabava, u pitanju je matematička politika ili politička matematika. Ovdje ideje ne odlučuju ni o čemu. Ovdje odlučuju interesne grupacije i pojedinačni interesi moćnih ljudi ove zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Republici Srpskoj ne žele iznenađenja. Tako bar kaže predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je izjavio da neće odustati od popisa stanovništva naredne godine planiranog za april, uprkos protivljenju Eurostata, čiji su predstavnici tražili da popis bude odgođen, jer nisu urađene sve tehničke pripreme. Prenosi Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da su preostalih nekoliko mjeseci do planiranog datuma za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini sasvim dovoljni da se izvrše sve nedostajuće tehničke pripreme, te da bi se odgađanjem popisa mogle dogoditi neželjene špekulacije.
I zato ćemo mi iz Republike Srpske putem institucija na nivou Bosne i Hercegovine biti protiv odlaganja popisa stanovništva koji ovdje nije proveden 20 godina. Taj popis mora biti pažljivo proveden, objektivan, potpuno neutralan, bez spekulacije. Ne smijem ni da zamislim šta bi moglo da bude ukoliko bude špekulativan.
Komentarišući inicijative pojedinih nevladinih organizacija koje pozivaju na registraciju što većeg broja birača u Republici Srpskoj za opšte izbore 2014. godine, Dodik je rekao da je to neprihvatljivo i da će odgovor institucija tog entiteta biti odlučan i efikasan. Mahinacije sa registracijom birača mogle bi dovesti u pitanje legitimitet predstojećih opštih izbora, istakao je Dodik.
Želim da najavim izradu zakona koji će upravo to i sankcionisati. Izvolite, prijavite se, nikakav problem nije. Ovo je demokratska zemlja, ali ukoliko se potvrdi i nadležni organi utvrde da ste to uradili špekulativnog razloga, podnijete se krivična prijava i bit ćete izloženi sudskom i pravosudnom progonu. I nećete moći, ako se prijavite, da se odjavite bar 3 godine nakon toga.
Govoreći o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao kako će se kroz provođenje dogovora SNSD-a i SDP-a moći govoriti o funkcionisanju vladajuće šestorke na državnom nivou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas malo i do Zagreba. Hrvatska je naime ove sedmice bogatija za još jedan televizijski kanal. Hrvatska javna televizija započela je sa emitovanjem svog četvrtog informativnog kanala. Ovaj je za sada pilot projekat, emituje se 24 sata. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Usred krize, bez novih investicija i bez novog zapošljavanja, Hrvatska radio televizija izbacila je na tržište novi proizvod, četvrti informativni kanal HRT 4. Predstavljajući novi kanal, novi glavni ravnatelj Hrvatske radio televizije Goran Radman pohvalio se da je projekt realiziran isključivo vlastitim resursima i snagama.
To je prvi, ajmo reći, multimedijalno projektiran i zamišljen zajednički projekt Hrvatske radio televizije koji u cijelosti integrira sve naše resurse, dakle radio, televiziju, internet, čak i na svoje vrste načina glazbenu proizvodnju. Biće specijalizirani program koji će se u osnovi posvetiti ažurnim, kvalitetnim, dinamičnim informacijama lokalnog, regionalnog i nacionalnog sadržaja.
Koordinator cijelog projekta iz ureda glavnog ravnatelja Domagoj Novokmet naglasio je kako se HRT 4 obraća publici koja želi biti informirana.
Obraćamo se publici koja recimo prije 10-15 godina bila prvenstveno fokusirana recimo na dnevne novine. Očekujemo da će se sada fokusirati na primjer na HRT 4. Svaki sat vremena obnavljamo vijesti, nekad ih emitiramo uživo iz studija, nekad su to samo vijesti koje idu sa skopova. U međuvremenu kontinuirano obnavljamo informacije vezane uz promet, vrijeme i naravno prilagođavamo se svemu onome što se događa u Hrvatskoj ili u svijetu.
Na HRT-u 4 kao programu koji pokriva cijelu Hrvatsku bit će mjesta za svih 7 regionalnih dnevnika županijskih panorama koje su se prije mogle pratiti samo u kraju kojeg su medijski pokrivale. Nakon dugo vremena Hrvatska radio televizija ide i u obnavljanje opreme i tu je prostor od kojeg će i HRT 4 profitirati, kažu u kući. A novi kanal bit će i iskorak preko granice. Domagoj Novokmet.
Zato što je sljedeći korak nakon što se ustabili HRT 4 da ga ponudimo kao besplatni kanal na svim međunarodnim platformama, jer je to po nama najbolji način da se i Hrvati u inozemstvu informiraju detaljno svemu što se događa u Hrvatskoj.
I dalje pričamo o televiziji. Ove sedmice oni koji prate emisiju pod nazivom MasterChef bili su nemalo iznenađeni. Ko je pobjednik MasterChefa u Hrvatskoj, pitaju se gledaoci te emisije u Bosni i Hercegovini. Jedna finalna emisija dobila je dva različita pobjednika, jednog u epizodi emitovanoj na Novoj TV, a drugog u onoj koji su gledali gledaoci federalne televizije. Slušamo Aidu Đugum.
Gledatelji u Hrvatskoj i BiH su imali priliku gledati nevjerovatnu završnicu kulinarskog šoa MasterChef koji su emitirale Nova TV i Federalna televizija. Još nevjerovatnije je bilo proglašenje pobjednika. Na Novoj TV je to izgledalo ovako.
Nikola, ti si drugi hrvatski MasterChef. Čestitam ti.
Hvala.
Samo dva sata kasnije emitovala se emisija finala MasterChefa na Federalnoj televiziji i proglašenje pobjednika je zvučalo ovako.
Marko, čestitam ti. Ti si drugi hrvatski MasterChef.
Ovo je sigurno ostvarenje sna, velikog sna.
U Hrvatskoj je pobjedio takmičar Nikola Lesar. U Bosni i Hercegovini njegov oponent Marko Palfi. Kako je to moguće, pitaju se gledatelji ovog TV šova. Ko je odgovoran zbog toga?
Pa to je kriva federalna, kod nas je sve naopako inače u ovoj državi. Mi mislimo da je Nikola pobjedio.
Nikola je pobjedio. Pogrešno su montirale. Sigurna sam da su...
Čija je greška? Nove TV ili federalne?
Federalne. Sigurna sam da je federalne.
Iz preslužbe Federalne televizije poručuju da nemaju logično objašnjenje i da su emitirali materijal koji su dobili od Nove TV. Nakon upornog traženja objašnjenja stiglo je saopštenje Nove TV.
Obje verzije završnice superfinala snimljene su još u aprilu. Uobičajena je televizijska praksa u produkciji sličnih emisija da se snimaju dvije verzije završnice superfinala kako bi se sačuvala tajnost podataka o pobjedniku. Bodovanje i odluku stručnog žirija zabilježio je i ovjerio javni bilježnik. Nikola Lesar je pobjednik druge sezone MasterChefa.
Zašto je sa servera skinuta i emitirana pogrešna emisija, još uvijek se istražuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećena zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljaju vas Enes Frančić i Milad Obradović.